ปัญญาเลือกสวนไร่นาสร้างทำภาคทางที่คนหอบฝันทั่ว
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นนะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 GHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นวันพฤหัสบดีที่21ค่ะเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563ค่ะซึ่งตรงกับแรม15ค่ำเดือน6ปีชวดนะคะพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงแรกของรายการนะคะก็เป็นการนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังนะคะวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโรคเหี่ยวหรือโรคเง่าเน่าในขิงนะคะและอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะจะเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของการวิจัยและพัฒนาการผลิตห้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้จักกันว่าห้อมคืออะไรนะคะช่วงแรกค่ะมาฟังเตือนภัยกันก่อนเลยนะคะเตือนภัยเกี่ยวกับขิงค่ะท่านผู้ฟังค่ะซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดในช่วงนี้เลยนะคะซึ่งโรคที่ขิงจะเป็นกันมากเลยก็คือโรคเหี่ยวหรือโรคเง่าเน่านะคะซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะท่านผู้ฟังคะโดยโรคนี้นะคะจะมีการเข้าระบาดในระยะเจริญเติบโตทางลำต้นของขิงนะคะซึ่งข้อสังเกตที่เราจะเริ่มเห็นได้เกี่ยวกับเวลาขิงนั้นเป็นโรคเหี่ยวหรือโรคเง่าเน่านะคะโดยเริ่มแรกค่ะเราจะเห็นว่าใบจะเหี่ยวและม้วนเป็นหลอดค่ะมีสีเหลืองโดยจะลุกลามจากส่วนด้านล่างนะคะขึ้นไปส่วนปลายยอดค่ะแล้วก็จะแห้งตายทั้งต้นนะคะบริเวณโคนต้นและหน่อนะคะที่แตกออกมาใหม่นี้นะคะจะมีลักษณะฉ่ำน้ำสีน้ำตาลเข้มถึงดำและถ้าเราผ่าลำต้นตามขวางนะคะจะพบเมือกของแบคทีเรียจะไหลซึมออกมาเป็นสีขาวขุ่นเลยนะคะลำต้นก็จะเน่าแล้วก็หลุดออกจากเง่าได้ง่ายค่ะอาการบนเง่านี้นะคะจะมีลักษณะฉ่ำน้ำสีคล้ำต่อมานั้นเง่าก็จะเน่าค่ะท่านผู้ฟังค่ะทางกรมวิชาการเกษตรค่ะได้มีแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคเหี่ยวหรือโรคเง่าเน่าในขิงมาฝากท่านผู้ฟังมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเลยนะคะวิธีแรกค่ะแนะนำให้เลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ต้องเป็นพื้นที่ที่มีการระบายน้ำที่ดีด้วยค่ะวิธีที่2นะคะแนะนำให้ไถพรวนดินให้ลึก เกินกว่า20เมตรนะคะท่านผู้ฟังจากผิวดินค่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะต้องตากดินให้นานกว่า2สัปดาห์นะคะวิธีนี้ค่ะจะช่วยลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคในดินลงได้มากเลยนะคะวิธีที่3ค่ะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้นะคะควรจะมีการรมดินเพื่อจะฆ่าเชื้อโรคนะคะโดยการโรยยูเรียผสมกับปูนขาวค่ะอัตรา80ต่อ800กิโลกรัมต่อไร่นะคะจากนั้นก็ให้ทำการไถกรบแล้วก็รดน้ำให้ดินนั้นมีความชื้นทิ้งไว้ประมาณ3สัปดาห์นะคะท่านผู้ฟังจึงจะเริ่มปลูกพืชได้นะคะวิธีที่4ค่ะแนะนำให้ใช้หัวพันจากแปลงที่ปลอดโรคด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ต้องหมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอและหากพบต้นที่เริ่มแสดงอาการของโรคเหี่ยวนะคะให้ขุดต้นนำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันทีค่ะหลังจากนั้นก็ต้องโรยปูนขาวบริเวณหลุมที่เราขุดด้วยนะคะเพื่อที่จะป้องกันการระบาดของโรคเหี่ยวค่ะวิธีต่อมานะคะในแปลงหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนะคะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะก็ให้นำส่วนต่างๆของพืชที่เป็นโรคเนี่ยไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยนะคะ วิธีสุดท้ายค่ะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนะคะไม่ควรที่จะปลูกพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรคนะคะอย่างเช่นพืชตระกูลขิงพืชตระกูลมะเขือมันฝรั่งพริกและถั่วลิสงนะคะให้เราเนี่ยสลับปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่พืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรคนะคะก็อย่างเช่นทำการปลูกข้าวแทนบ้างปลูกข้าวโพดหรือว่าจะเป็นมันสำปะหลังนะคะตรงวิธีนี้จะช่วยตัดวงจรของโรคได้นะคะค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เตือนภัยช่วงนี้ในสภาพแวดล้อมอากาศที่ร้อนๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของโรครากเน่าขนเน่าของทุเรียนค่ะซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรานะคะเชื้อสาเหตุโรคเป็นเชื้อราค่ะเป็นโรคที่จะมีการระบาดในช่วงที่ผลมีการพัฒนาจนถึงช่วงที่มีการเก็บผลทุเรียนค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นผลไม้ที่หลายคนนะคะชอบรับประทานนะคะทุเรียนก็จะเป็นมีโรคที่สำคัญเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังอาการที่จะเกิดกับทุเรียนเมื่อเขาเป็นโรครากเน่าโคนเน่านะคะโดยอาการที่เกิดที่รากนะคะที่รากค่ะเริ่มแรกเนี่ยเราจะเห็นใบที่ปลายนะคะใบกิ่งจะมีสีซีดค่ะไม่เป็นเงานะคะจะเหี่ยวลู่ลงค่ะและเมื่อมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นนะคะใบจะเหลืองแล้วก็หลุดค่ะหากเราขุดดูที่รากนะคะจะเห็นว่ารากฝอยนะคะมีลักษณะเปลือกร่อนและเปลือยยุ่ยเป็นสีน้ำตาลนะคะเมื่อโรครุนแรงอาการเน่านี้นะคะจะลามไปถึงรากแขนงและโคนต้นทำให้ต้นทุเรียนนั้นโทรมแล้วก็ยืนต้นตายค่ะส่วนอาการนี้ค่ะสามารถเกิดที่กิ่งและที่ลำต้นหรือโคนต้นด้วยนะคะโดยระยะแรกนี่ค่ะจะเห็นว่าทุเรียนนั้นจะแสดงอาการใบเหลืองเป็นบางกิ่งค่ะสังเกตจะเห็นคล้ายกับมีคราบน้ำบนผิวเปลือกของกิ่งนะคะหรือต้นในช่วงเช้านะคะที่มีอากาศชื้นๆเนี่ยอาจจะเห็นเป็นหยดของเหลวสีน้ำตาลแดงออกมาจากบริเวณแผลนะคะและก็จะค่อยๆแห้งไปในช่วงที่มีแดดจัดค่ะทำให้เราเห็นเป็นคราบเมื่ อเราใช้มีดถากบริเวณคราบนั้นนะคะจะพบเนื้อเยื่อเปลือกและเนื้อไม้เนี่ยเป็นแผลสีน้ำตาลถ้าแผลขยายใหญ่ลุกลามไปจนรอบโคนต้นนี้นะคะจะทำให้ทุเรียนนั้นใบร่วงหมดต้นนะคะแล้วก็จะยืนต้นแห้งตายค่ะนอกจากที่เป็นกิ่งและรากแล้วนะคะเรายังสามารถเห็นอาการของโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียนที่เกิดที่ใบด้วยนะคะโดยให้เราสังเกตที่ใบนะคะเราจะเห็นว่าใบจะช้ำใบดำตายนึ่งคล้ายกับถูกน้ำร้อนรวกนะคะแล้วก็จะเกิดอาการไหม้แห้งขาต้นอย่างรวดเร็วนะคะจะพบมากในช่วงฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันค่ะโรคก็จะระบาดได้เร็วขึ้นนะคะแนวทางในการป้องกันกำจัดโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียนนะคะทางกรมวิชาการเกษตรนั้นได้แนะนำไว้อยู่หลายวิธีเช่นกันค่ะวิธีแรกนะคะแนะนำให้แปลงปลูกค่ะท่านฟังควรจะมีการระบายน้ำที่ดีไม่ควรมีน้ำท่วมขังนะคะและถ้าเกิดการท่วมขังแล้วเนี่ยก็ควรที่จะรีบระบายออกให้เร็วนะคะต่างจากนั้นก็ควรที่จะปรับปรุงดินให้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะและหลีกเลี่ยงที่จะทำให้รากหรือลำต้นนั้นเกิดแผลซึ่งจะเป็นช่องทางที่ทำให้เชื้อราสาเหตุนะคะเข้าทำลายต้นทุเรียนเราได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนในต้นทุเรียนที่มีโรคมีระบาดนะคะหรือว่ายืนต้นแห้งตายนะคะแนะนำให้ขุดออกแล้วนำไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะหลังจากนั้นก็ให้ราดดินในหลุมและบริเวณโดยรอบด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชฟอสอีทิลอลูมิเนียมนะคะอัตราที่แนะนำก็คือ 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเราถึงจะปลูกต้นอื่นขึ้นมาทดแทนด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้ตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอเมื่อเราพบส่วนของกิ่งใบดอกและผลที่เป็นโรคนะคะให้ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคนั้นไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะแล้วก็ให้พ่นสารเมทาแร็กซิลอัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรด้วยนะคะให้ทำการพ่นทุก 7-10 วันนะคะท่านผู้ฟังคะแล้วก็ต้องหยุดพ่นสารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวผลอย่างน้อย15วันด้วยนะคะหลังจากที่ทำการตัดแต่ง ส่วนที่เป็นโรคนะคะเราก็ต้องไม่นำเครื่องมือตัดแต่งนั้นนะไปใช้กับต้นอื่นนะคะเพราะว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคด้วยค่ะและเมื่อเราพบต้นที่มีใบเริ่มนั้นเป็นสีซีดนะคะไม่เป็นใบไม่เป็นมันเงาหรือว่าใบหลุดร่วงเนี่ยค่ะแนะนำให้ใช้ฟอสโฟนิกนะคะฟอสโฟนิกแอซิดค่ะท่านผู้ฟังคะผสมกับน้ำสะอาดอัตรา1ต่อ1ค่ะใส่กระบอกฉีดฉีดเข้าไปในลำต้นเลยค่ะอัตราก็คือ20มิลลิลิตรต่อต้นนะคะหรือว่าจะราดด้วยฟอสอีทิลอลูมิเนียมอัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรก็ได้นะคะวิธีสุดท้ายค่ะหลังจากที่เราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้วเนี่ยค่ะก็แนะนำให้ท่านเกษตรกรเนี่ยทำการตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคกิ่งแห้งแล้วก็ตัดขั้วผลที่ค้างอยู่นะคะนำไปทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรคค่ะท่านผู้ฟังคะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกัน1บทเพลงก่อนนะคะแล้วเราจะกลับมาสู่ในช่วงที่2ค่ะก็กลับมา ข้าสู่ช่วงที่2นะคะท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะช่วงนี้นะคะสายใหม่เขียวหายังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและในช่วงที่2นี้นะคะเรามีผู้ร่วมรายการค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวของการวิจัยและพัฒนาการผลิตห้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะคุณสายไหมและสวัสดีผู้ฟังทางบ้านนะคะวันนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องห้อมนะคะที่เอามาย้อมเป็นเสื้อหม้อห้อมนะคะหรือว่าเสื้อมัดย้อมนะคะตอนนี้กำลังดังมากนะคะแล้วก็ผลิตรายได้ให้กับชาวบ้านในภาคเหนือเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดแพร่นะคะห้อมเป็นอย่างไรเป็นพืชอะไรนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังเนาะห้อมนะคะเป็นไม้พุ่มที่ขึ้นในป่าธรรมชาติของภาคเหนือตอนบนนะคะใช้เป็นวัตถุดิบย้อมผ้าหม้อห้อมจนเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่นะคะห้อมจะสกัดจากต้นและใบนะคะเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะทำให้วัตถุดิบไม่เพียงพอสำหรับย้อมสีผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่จึงได้รวบรวมจำแนกและเปรียบเทียบพันธุ์วิจัยและพัฒนาการทดสอบการผลิตห้อมและเนื้อห้อมนะคะจนขยายผลการวิจัยดังกล่าวนะคะไปสู่เกษตรกรนะคะแล้วก็พบว่าห้อมจำแนกได้2กลุ่มค่ะคือห้อมใบใหญ่และห้อมใบเล็กนะคะตามลักษณะพฤกษศาสตร์และลายพิมพ์ DNA นะคะห้อม2กลุ่มมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันนะคะแต่กลุ่มใบใหญ่ให้เนื้อห้อมและสารอินดิโก้มากกว่ากลุ่มใบเล็กนะคะระยะปลูกห้อมที่เหมาะสมคือระยะห่างระหว่าง50ถึงคูณ60เซนติเมตรนะคะซึ่งให้ผลผลิตห้อมสดได้ถึง 1,212 กิโลกรัมต่อไร่นะคะและก็การพรางแสงด้วยตาข่ายสีดำที่ 70% ก็สามารถให้ผลผลิตห้อมสด 3,315 กิโลกรัมต่อไร่เช่นเดียวกันค่ะอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมนะคะก็9เดือนนะคะก็จะเก็บผลผลิตได้ถึง 4,592 กิโลกรัมต่อไร่นะคะช่วงเวลาเก็บใบห้อมที่เหมาะสมคือเวลา 7:00 น.ถึง 11:00 น.เช้านะคะซึ่งไม่แตกต่างกันนะคะก็จะให้เนื้อห้อมประมาณ421ถึง463กิโลกรัมต่อไร่นะคะก็การพัฒนาเครื่องกวนน้ำห้อมนะคะก็จะได้เครื่องต้นแบบที่ทำงานเร็วกว่าใช้คนนะคะใช้แรงงานคนนะเมื่อทดสอบเทคโนโลยีการผลิตห้อมในแปลงเกษตรกรจำนวน10รายในจังหวัดแพร่นะคะก็พบว่าการวิธีทดสอบห้อมสดได้4ครั้งต่อปีได้ผลผลิตห้อมสด 3,844 กิโลกรัมต่อไร่ผลผลิตเนื้อห้อม769กิโลกรัมต่อไร่และผลตอบแทนอยู่ที่ 31,373 บาทต่อไร่เลยทีเดียวนะคะส่วนกรรมวิธีเกษตรกรเก็บเกี่ยวห้อมสดได้2ครั้งต่อปีค่ะได้ผลผลิตห้อมสด 1,773 กิโลกรัมต่อไร่ผลผลิตเนื้อห้อม355กิโลกรัมต่อไร่และผลตอบแทนอยู่ที่ 12,819 ไร่เนี่ยค่ะคือเปรียบเทียบระหว่างงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรนะคะที่ได้ผลผลิตที่มากกว่ากำไรมากกว่าผลตอบแทนมากกว่านะคะ
ค่ะ
เปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกรก็คือต่างกันมากเลยทีเดียวนะคะ
ค่ะ
ค่ะซึ่งต่อมาก็ได้ขยายผลสู่โครงการ909101นะคะเป็น52รายค่ะก็จะมีเกษตรกรมาศึกษาดูงานนะคะก็ขยายไปปลูกเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้วก็ตลอดจนสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการย้อมผ้าไม่ให้สูญหายต่อไปด้วยนะคะซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าต้นห้อมกับต้นคามต่างกันไห
ม
ต้นห้อมกับต้นคามนี่คือคนละ
คนละต้นกันเลย
นะคะคนละชนิดพืชชนิดพันธุ์เลยค่ะคุณสายไหม
ค่ะ
ต้นหอมเนี่ยจะใบใหญ่ต้นหอมเนี่ยจะเป็นพืชล้มลุกใบใหญ่คล้ายๆต้นงานะคะส่วนต้นคามเนี่ยจะเป็นใบเล็กๆนะคะเป็นต้นเล็กๆนะคะเป็นพืชล้มลุกมีลักษณะเป็นไม้พุ่มนะคะชอบขึ้นในสภาพพื้นที่อากาศเย็นมีความชื้นสูงใกล้แหล่งน้ำนะคะปัจจุบันต้นหอมในธรรมชาติเหลือน้อยมากค่ะการค้าขายเสื้อผ้ามะหอมก็มีจำนวนมากขึ้นด้วยนะคะต้นหอมที่นำมาใช้ย้อมสีมีปริมาณน้อยลงมีการเจริญเติบโตช้าไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มากขึ้นทำให้ขาดวัตถุดิบที่นำมาใช้ย้อมผ้าค่ะจึงมีการนำสารเคมีมาใช้ย้อมผ้าทดแทนต้นหอมค่ะจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีผ้าม่อห้อมเป็นสัญลักษณ์กระบวนการย้อมม่อห้อมธรรมชาติเป็นสิ่งที่บอกได้เลยค่ะว่ามีความหลากหลายของฐานทรัพยากรธรรมชาติดั้งเดิมนะคะการหันมาใช้วิธีการย้อมม่อห้อมแบบธรรมชาติเป็นการพยายามลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีในการฟอกย้อมผ้าทั่วไปนะคะมีผลต่อสภาพแวดล้อมดินน้ำในดินแล้วก็ฝนละอองในอากาศด้วยนะคะก็หมายถึงว่าจะเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยนะคะและก็ไม่ทำให้เข้าต่อร่างกายหรือว่าซึมเข้าต่อผิวนะคะการใช้สารเคมีเนี่ยก็ถือว่ารุนแรงอย่างที่บอกกันมาข้างต้นๆ นะคะหม้อห้อมนะคะเป็นคำพื้นเมืองนะคะคือคำว่าหม้อและห้อมนะคะหม้อก็เป็นภาชนะอย่างหนึ่งที่ใช้ในการบรรจุน้ำนะคะส่วนห้อมเป็นพืชล้มลุกนะคะที่ชาวบ้านนำลำต้นและใบมาหมักในน้ำนะคะตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจะทำให้มีเป็นสีกรมท่าและสีจะนำไปย้อมกับผ้าขาวให้เป็นสีกรมท่าที่เรียกว่าผ้าม่อห้อมนะคะผ้าม่อห้อมได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นผ้าฝ้ายที่มีความอดทนเนื้อผ้ามีน้ำหนักเบาทำให้สวมใส่สบายไม่ร้อนเกินไปและสีย้อมเข้มทำให้ไม่เปื้อนง่ายรูปแบบของการตัดเย็บเป็นแบบเรียบง่ายสามารถใส่ได้ทุกวัยและใส่ได้หลายโอกาสนะคะราคาไม่แพงเกินไปปัจจุบันเสื้อม่อห้อมได้รับการพัฒนารูปแบบให้หลากหลายยิ่งกว่าเดิมพื้นที่ปลูกห้อมที่สำคัญของจังหวัดแพร่ก็ได้แก่อำเภอนาตองน้ำจวบน้ำกายนาคูหาแม่ลัวห้วยม้าแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะประมาณ65ไร่นะคะค่ะส่วนของต้นมะห้อมนะคะก็จะนำมาใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้านะคะได้ทั้งใบเลยนะคะต้นเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาจะใส่กันมากที่สุดก็ในช่วงฤดูร้อนนะคะก็จะวัยรุ่นก็จะชอบใส่ผ้ามัดย้อมมาเล่นน้ำสงกรานต์กันเนาะแต่ปีนี้ไม่มีนะคะเดี๋ยวก็รอปีหน้านะคะก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นประวัติการย้อมผ้าม่อห้อมนะคะท่านผู้ฟังค่ะหากท่านใดสนใจก็เดี๋ยวคุณสายไหมนะคะจะพูดการช่องทางการติดต่อให้ฟังนะคะ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวของห้อมนะคะที่หลายๆคนจะรู้จักกันดีนะคะว่าเป็นผ้าที่ใส่สบายนะคะไม่ร้อนค่ะแล้วก็มีเดี๋ยวนี้มีการพัฒนานะคะอาจารย์ที่มีลวดลายมากมายนะคะที่ลวดลายทันสมัยด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ท่านใดนะคะที่รับฟังเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาเรื่องห้อมนะคะไม่ทันหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถส่งมาส่งจดหมายมาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือว่าจะติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ได้นะคะที่เบอร์055313131ในวันและเวลาราชการนะคะช่วงท้ายนี้ค่ะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นนะคะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการนะคะอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะขอ ขอขอบคุณคุณวิมสอนสุดด้วยนะคะที่ช่วยควบคุมเสียงและขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะยังไงช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ต้องหยุดเชื้ออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะยังไงก็ต้องหมั่นล้างมือแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ยังหนุ่มกระช่วยกระชุ่มชะกัน